Nav pagājuši vēl ne 2 mēneši, kopš tu atkal esi klasikas studijā. Sveika, Dita!
Sveika!
Pa kuru laiku tu apgūsti visu šīs programmas? Tev bija gan Mozart trenažora koncerts, pirms tam tev bija sarežģītais Jolivē, un tagad ir atkal milzīga, apjomīga programma. Kad tu to apgūsti?
Jā, nu, laikam šajā brīdī par mani var teikt, ka es dzīvoju mūzikā pilnīgi un noteikti, jo, ja tā nebūtu, tad tieši tā kā tu saki, nebūtu iespējams apgūt visu to milzīgo materiālu, ar kuru man ir jāstrādā, un neaizmirst arī to, ka man jau ir arī orķestrs paralēli.
Es domāju, orķestrs tas tev nav brīvdienas iedienas, vai ne?
Nu, es biju spiesta gan paņemt bezalgas atvaļinājumu uz šo laiku, lai gan es ļoti labprāt būtu spēlējis arī orķestrī Karla Orfa, Karmina Burāna, Māra Sirmā vadībā, bet, nu, viens cilvēks var izdarīt tikai tik, cik viņš var izdarīt, un, ziniet, labāk ir izdarīt vienu lietu labi, nekā divas lietas un puslabi.
To, laikam, arī dzīvi iemācu.
Tieši tā.
Mēs runājam par programmu Burvju flauta. 9. maijs Spīķeru koncertsāli. Protams, ka flauta šeit ir centrā, un tā ir burvju flauta, bet tev ir ļoti smalka kompānija. Vai tu iepazīstinās, ar ko tu tur būsi kopā?
Vai, man ir tik brīnišķīgi kolēģi. Nu, jāsāk laikam stāstīt ar to, ka visa šī vairāku koncertu cikla idejas autors un tāds, nu, var teikt, tiešām tāds moderators visam tam ir pianists Juris Žvikovs, kurš, kā izrādās, ir ne tikai izcils pianists, bet, nu, tik talantīgs aktieris un režisors, un sadarbībā ar meistaru Robertu Rubīnu, kurš veidos video projekcijas un veidoja arī jau iepriekš notikušajiem šī cikla koncertiem, nu, tas vienkārši ir tik jauks un man saistošs notikums, ko es gaidu. Tātad, kas tad piedalīsies šajā projektā? Mūsu būs daudz. Tātad tā ideja, pamatideja ir tāda parādīt flautu un flautas muziku vislielākajā dažādībā. Un tas nu šoreiz arī patiešām būs. Lielā mērā es to varētu nosaukt par savu solo koncertu. Jo viss būs par un ap flautu, flautas muziku un dažādajiem tās, teiksim, izpausmes veidiem.
Vai programmu tu pati veidoji, vai tu meklē arī kādu padomdevēju?
Mēs veidojām kopā ar Juri, bija lietas, ko Juris ļoti vēlējās, un bija lietas, ko savukārt es vēlējos. Un tad mēs atradām kompromisu, un izejot arī, protams, no tās Jūra veidotās kopējās šī koncerta koncepcijas. Un doma ir tāda, ka mēs sākam koncertu mazā sastāvā, divatā ar Agnese Egliņu, pianista Agnese Egliņu. Sākumā skanēs Ārona Koplenda duo flautai un klavierēm. Un pakāpeniski mums pievienosies brīnišķīgi muziķi un kolēģi. Koncertā skanēs tikai amerikāņu un franču mūzika. Tātad kā nākošais skaņdarbs, brīnišķīgas dziesmas, franču komponistu Saint-Saensa neredzamā flauta un Maurisa Ravela aburtā flauta, kur mums pievienosies brīnišķīgā soprāns Ieva Ezeriete. Ar Ievu es sadarbojos pirmo reizi. Ļoti patīkami esmu sajūsmināta par Ievas ārkārtīgo, nu, kā lai pasaka, nu, plašo amplitūdu viņas spējās, varētu tā teikt, dziedāt gan ļoti klasisku repertuāru, gan ārkārtīgi ātri apgūt arī mūsdienu, nu, teiksim, skaņdarbu un dziesmu, nu, tās vajadzīgās nianses un tehnikas, kas nepieciešams šo skaņdarbu izpildīšanai. Un pirmās daļas nobeigumā būs viens izņēmums. Būs latviešu, mūsu brīnišķīgās Santas ratnieces skaņdarbs Es mīlu mazo smalko lietu, kas ir komponēts tieši pēc Pētera Vaskfonda pagājušā gada pasūtījuma. Tātad flauta, čels, kur mums pievienosies Ēriks Kiršfelds, soprāns un klavieres. Jā, tas būs tātad pirmās daļas tāds uzstādījums, tātad mēs 4. beigsim pirmo daļu. Otro daļu gan es sākšu vienu pati, un kādēļ? Es sākšu ar Claude Debussy Syrinx, kas ir flautai solo, jo nākošajā skaņdarbā, kas ir amerikāņu komponista Kramba An Idyll for Miss Begotten, Šajā skaņdarbā, šajā kramba skaņdarbā ir izmantots citāts no Claude Debussy Sīrinks. Un tātad šie skaņdarbi tā ļoti dabiski sasauksies un savā starpā, nu, jā, miedarbosies, tā varētu teikt. Šajā skaņdarbā, šajā George Kramba skaņdarbā man pievienosies trīs sitam instrumentālisti. Tie būs Elīna Endzele, Uģis Krūskops un Mikus Bāliņš, kur mēs tagad iepazīstam caur interesanto konkursu radīt mūzikai.
Talantīgs un jauns mūzikas, jā.
Tieši tā. Un prieks ir arī ar puisi sadarboties. Un, protams, ar visiem pārējiem arī. Un koncertu nobeigumā būs pavisam interesants skaņdarbs Lux Eterna, arī Džordža Kramba skaņdarbs, kur es nolikšu savu flautiņu šoreiz jau malā, bet spēlēšu basa flautu un blokflautu. Mums pievienosies sitāras spēlētāja Olga Savina. Spēlēs divis sitam instrumentālisti un dziedās Ieva Ezeriete un diriģents Māris Sirmais vadīs visu šo. Jāsaka, ka komponists George Kramps ir man ļoti tūs komponists un es viņu atklāju pirms daudziem gadiem, kad pirmo reizi izpildīju An Idyll for Miss Begotten Amerikā Tanglewoods mūzikas festivālā un tas bija kaut kas tik pārsteidzošs un tik jauns, arī kad es pēc tam atvedu šo skaņdarbu uz Latviju, jo flauta neskan tradicionāli. Kā raksta pats Kramps, ka flauta un citam instrumentālisti ir vistuvākie instrumenti dabas balsu attēlošanai. Man ļoti patīk arī tas, ka George Kramps vienmēr viņš tā arī dod tādu anotāciju. Nevienmēr, bet piemēram tai idilē, kas ir for Miss Begotten, ir domāta kā bastardi, jo mēs esam domāti, nu, kā bastardi šodienas tai dabas pasaulē.
Kā dabas bastardi.
Jā, dabas bastardi, tieši tā. Es varbūt nolasīšu, ko raksta pats George Kramps un kādreiz arī bieži vien pirms šī skaņdarba atskaņojuma bieži vien arī tiek nolasīts tas, ko viņš saka. Es jūtu, ka bastardi labi attēlo liktenīgo un skumjo homo sapiens stāvokli šajā laikā. Cilvēce ir kļuvusi vēl vairāk nelikumīga dabīgajā augu un dzīvnieku pasaulē. Senā brālības jēga ar visām dzīvības formām ir pakāpeniski un nežēlīgi sairusi, un rezultātā mēs esam kļuvuši par mirstošas pasaules valdniekiem. Mēs dzīvojam cerībā, ka cilvēce atkal no jauna pieņems dabas morālo pavēli. Nu lūk, tā tad nu, ļoti simbolisks skaņdarbs. Un Lux Eterna arī ļoti turpina šo netradicionālo līniju. Un, protams, man tīri, man personīgi arī tas ir liels izaicinājums, jo es apguvu gan blokflautas spēli, gan basflautas spēli. Un, nu, tas ir ļoti interesanti. Un, tā kā tas arī, ka būs šīs video projekcijas, es domāju, tikai varētu paspilktināt bez šaubām. Tas tā arī būs visu to muzikas, to valodu un muzikas priekšnesums. Tā kā es būšu ļoti priecīga gaidīt savus klausītājus, mūsu visu mīļos klausītājus. Piekdien, 9. maijā, 2019. Spīķer koncertzālē.
Ar Džordža Kramba Lux Eterna noslēgsies programma Burvju flauta spīķeros 9. maijā. Un tur Dita spēlēs savu neierastus instrumentus, blokflautu un basflautu, vai ne?
Jā, tā būs.
Tā kā tavs arsenāls ir papildinājies, nu jau var teikt. Vai tu pati mācījies, vai tu var teikt, ka tagad tu esi pašmācības ceļā apgūsi jaunas instrumentus, vai tev vajadzēs skolotāju?
Nu, ir interesanti, jo mana meitiņa, Marta, dažus gadus domkora skolā apguva blokflautas spēli, un tas bija tik laimīgi, ka mums mājās bija ļoti labs instruments, Yamahas soprāna blokflautiņa, un kad es sāku mācīties šo blokflautas partiju, tad, nu, tāds ļoti labs nianses man meita pateica, ierādīja, un man prieks, ka viņa, lai gan vairāk nespēlē blokflautu, bet ļoti labi viņai viss ir prātā. Un tad, ja es daļēji sagatavojusies, protams, devos uz konsultāciju pie blokflautas speciālistas Dagnijas Tučas. un mēs, protams, kopā arī pastrādājām, un viņi man arī deva, protams, labus padomus. Tā kā kopīgi mēs esam to visu sagatavojušas, un tik briesmīgi nebija, kā es biju sabijusies ļoti, jo ļoti pateicīga. Teiksim, tādam iesācējam, kā man, blokflautas spēlē, pateicīga partija. Un savukārt basflautiņu, jā, es aizņēmos, paldies flautistei Dacei Bičkovskai, kur laipni man atvēlēja savu instrumentu. Būtībā tur nebūtu nekā sarežģīti, jo tur gan, teiksim, tā aplikatūra ir tāda pati kā manai flautiņai, taču... Daļa flautistu spēlē uz tās saucamās franču sistēmas, kas ir tā jaunā sistēma, un daļa spēlē uz vācu sistēmas, kas ir iepriekš, nu tā, kas bija tā populārā un kādā veidā tika instrumenti ražot. Un es, nu, tā teiksim, senāk apguvusi flautu, spēlē uz vācu sistēmas, bet savukārt šī basa flauta, ko man Dace Bičkovska aizdeva, ir uz franču sistēmas, tā kā man bija arī jāpārmācās daudz ķērieni, un tas man, nu, iedeva nedaudz tādu papildus grūtību, teiksim, šīs basflautas partijas apguvē. Jā, tā nav viegla partija, jo tur ir arī flažolet un viss, un flauta ir ļoti smaga. Un arī, protams, tas, ka abi instrumenti ir jāmaina, viens lielais un smagais, un tad kaut mazā stabulīte. Nu, tas ir liels izaicinājums, bet ļoti interesanti man pašai.
Tu teici, ka ar Māras Irmo tu jau esi samēģinājusi, vai tiešām diriģentam tur ir ļoti daudz ko darīt, tomēr tik daudz, jo jūs atkal nemaz neesat?
Teikšu tā, diriģents ļoti labi savāc visu šo ansambli kopā, īpaši tādēļ, ka mūsu kolēģi sitāra spēlētāji nekad nav sadarbojusies ar klasiskiem mūziķiem, un viņai ir diezgan grūti vispār, teiksim, nu, iekļauties tajā, kas ir tas konkrētais ritms un pulsācija, un es domāju, ka tas ir izšķiroši, ka Māris ir un ka Māris diriģē, tas tiešām šoreiz nav tikai formas pēc, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi labi, un ziniet, vēl ir tā lieta, ka viņš kā diriģents jau dzird to kopskaņu. Viņš arī veido šo priekšnesumu, jo mēs esam katrs, protams, mēs esam aizņemti ļoti ar savu, katrs ar savu izpildāmo mūzikas partiju, bet ir ļoti būtisks tas, ka diriģents tomēr dzird visu to ansamblu kopā, un nekādā gadījumā es negribētu atteikties no Māra šajā skaņdarbā.
Un vēl Roberts Rubīns, vai tu esi redzējis, ko viņš veidos?
Nu, tagad mēs tieši pēc mūsu sarunas, mums būs pirmais mēģinājums ar Robertu, un, nu, man nav nejausmas.
Jo viņš ir ļoti dažāds, viņš var būt ļoti dažāds. Ne?
Jā, es biju uz diviem no tiem iepriekšējiem šī cikla koncertiem, un arī tur es redzēju, ka var būt ļoti dažādi, teiksim, viņš var izpausties visdažādākajos veidos, Roberts Rubins, un tas ir ļoti interesanti. Es nezinu, cik viegls vai grūts ir šis uzdevums, šī koncerta uzdevums, jo būtībā gandrīz visa šī muzika, patiesībā, jā, visa izņemot Koplenda duo, visa ir ļoti programmātiska muzika. Pirmkārt jau nerunāsim par solo dziesmām, bet lūk, arī Kramps jau saviem skaņdarbiem jau arī jau uzbura ainu. Viņš pat raksta par idili bastardiem, viņš raksta, es iesaku, ka ideāli, ka šai mūzikai jābūt dzirdamai no tālienes pāri ezeram augusta vakara mēnesis gaismā. Nu, lūk. Nu,
ko tur vēl piebilst?
Nu, ko tur vēl piebilst? Nu, redzēsim, vai Roberts, teiksim, attīstīs šo līniju, vai viņš varbūt pilnīgi kaut ko citu redz tajā. Nu, es nedomāju, ka es tur kaut ko daudz varētu tur ar viņu strīdēties vai ko, jo, nu, cik es zinu, nevienam māksliniekam īpaši nepatīk, ja viņa koncepcijā iejaucās, un tā kā man nav tādu iespēju kaut ko mainīt, teiksim, tī tehniski es neko no tā nesaprotu, kas ir video projekcija veidošana, tad es paļaušos uz viņa gaume.
Nu ko, lai jums izdodas brīnišķīgs koncerts, lai pāri visam flautas burvību.
Paldies!
Paldies, Dikta!